эфире «Свободы. Вольная студия» і Міхася Скобла. Вітаю вас! У Мінську пройшли прем'єрні покази документального фільму «Суд над комунізмом», герої якого спробують знайти своїх родних, арештованих під час комуністичного терору у 30-ті роки. У фільмі так само проводяться паралелі з часом сьогоднішнім. У студії со мною створальники стужки, режисер Віктор Корзун і авторка сценару Кася Камоцкая. Каша и Виктор, рады вас побачить на нашем радио. Признаюся, от фильма с такой назвой «Суд над коммунизмом» я чекал неких глобальных обогульнений и мастацких присудов. Чому вы вырешили взять за основу приватную историю молодофронтовца Андрея Кима?
Что тычется приватной истории, просто, по-перше, хотелось показать запотребованные шляхи пошуку своих предков, загинулых. І репресованих. Бо це вельми актуально, це тычыцца ледзь не кожную сям'ю у Беларусі. А по-другое, гэта добрый прыклад і магчымасць звязаць як сённяшняе, так і мінулае. Бо яно шмат у чым паралеліцца, і акрамя таго было шмат матэрыялу з Андрэем Кімам, дзе ён прысутнічае на нейкіх грамадскіх акцыях асуджэння там сталінізма, камунізма. Ну як бы яно складалася, таму і быў абраны такі герой.
Ну яшчэ я думаю, што гэта звязана з тым, што Андрэй сам был рэпрэсаваны. То есть гэта паралель такая была самая відавочная. Ну, конечно, не так, як дзякуй Богу, як сталінскія часы, але таксама ні за што.
Здымкі праходзілі таксама і ў Маскве, і мне запомніліся кадры, дзе людзі, звычайныя мінакі, за грошы фатаграфуюцца з маскарадным Сталіным, а нехта адганяе вашага аператара. Вось гэтых маскарадных Сталіных і Леніных там што нехта ахоўвае?
Не, гэта вельмі цікавы эпізод. З імі фатаграфуюцца па большасці замежнікі. Замежнікам, відаць, цікава вядомую на весь свет малпачку займець фотаздымак разам з сабой. І яны зарабляюць грошы, гэтыя персанажы. І таму нашага аператара адганялі, бо ён не хацеў плаціць.
Вы ўсё-ткі лічыце, што гэта малпачкі? От на фоне таго, што адбываецца ў Расіі?
Я думаю, што яны там стаяць з часоў Гарбачова. Это ж было ўвесь час так в Расіі. Яны ж думаюць, што это всё бескрыўдна. Той самай в крамах прадаюць бюсты Сталіна, майкі са Сталіным. Прычым в адкрытую все гэта вісіць. І, ну, калі ставяцца новыя помнікі Сталіну, пра што казаць. Калі учора я паглядзела, стаіць удава Солженіцына на адной трибуні з НКВД-стам Пуцінамі, тут пра што казаць. І адкрываюць помнік, прабачце, каму? Гвалтаўніку, які хрысціў Русь, які ўвогуле да Москвы нема ніякага дачынення. А эти людзі, это просто, господи, яны бы ў нас хадзілі, каб ведаеш паслабленне б далі.
Вось герой фільма Андрэй Кім, ён тэлефануе ў беларускі КДБ, каб даведацца пра лёс свайго рэпрэсаванага дзеда. А яго проста пасылаюць у гарадскі архіў. А ў Маскве Андрэй доўга тузае дзверы ФСБ, і ніхто не адчыняе, увогуле не рэагуе. Вось вы адмыслова правялі такую паралель паміж нашым КДБ і Лубянкай.
Гэта дае магчымасць такімі простымі словамі і проста паказуючы сёння выяўляць гэта ці жах, ці некае непаразуменне таго, што адбываецца. Гэта зараз КДБ адправляю гарадскія архівы. А ў 90-х ці напрыканцы 80-х яны сапраўды давалі хоць нейкую адпіску, прысылалі нейкія дакументы, старонкі са справы. Тады ж адбывалася рэабілітацыя. І я думаў, што хоць нешта таксама зараз скажуць. Хоць бы накіруюць, скажуць, ну, зайдзіце, там, заяву напішыце ў нашы архівы, КДБ. Ну, як раней так і было. Дык вот зараз ужо трансфармавалася, што гэтага не робіцца. Нават нема такіх элементарных адпісак і нема нікіх заігрывання. А ў ФСБ, на дзіва, нават не вышлі просто сказаць, не хуліганьце, а дайдзіце ад дзвярэй. І не здарма на гэтай дзверы такі акцэнт, бо яны ж былі пасля падпалены. Не здарма іх падпалілі. Там па дробязях ужо не займаюцца людзямі, ігнаруюць іх цалкам. Ну, это відавочна.
У школьнай праграме па літаратуры ёсць такі пунктик – мінімізаваць тэму рэпрэсій 30-х гадоў. Чым можна патлумачыць такую мінімізацыю? Бо ўсё ж на ўзроўні гісторыі, гісторыі акадэмічнай, сталінскі тэрор у Беларусі ўсё ж ён не адмаўляецца, ён як факт засвечваецца.
Дзеці ж задаюць простыя пытанні. Яны скажуць, а чаму гэта дзядзька стаіць от на нас на плошчы, а чаму гэты Дзяржынскі у нас цэнтральная вуліца? Як жа гэта? Акадэмікі ясна, мусіць мусіць спрачацца, мусіць нейкі шчыгулы высвятляць, яны падрыхтаваныя людзі, яны ўсё ведаюць, каму задаваць якія пытанні. А дзіцёнак лішняй інфармацыі, пачнуцца неёмкія пытанні да бацькоў, і бацькі пачнуць узбуджацца.
Каб у грамадстве не ўзнікал когнітыўны дысонанс, што і праўда, стаяць помнікі, але яны забойцы. Это называецца вуліцы, але яны забілі там твайго дзеда, асабіста сям'і. Мы вот існуем, таму мы так вот і жывем, ні шатка, ні валка, я хачу сказаць, не ведаем, куды развернуцца, куды павернуцца, бо ну, в самым горадзе вот гэта дысонанс існуе, в самых галавах дысонанс існуе.
І хаця ясна, што Лукашэнку нельга назваць камуністам, сталіністам, ці сказаць, што пануе нейкі посткамуністычны лад зараз у Беларусі, просто ён не хоча падымаць шум, як са зняццём гэтых шыльдаў, ці альтэрнатыўных. Просто як бы тэма, на яго погляд, мусіць сама расмактацца і не рабіць акцэнту.
На прэм'еры фільма ў зале пачуўся летні вокліч абурэння, калі на экране вясельны картэж пад'ехаў да помніка Леніну і маладыя ўсклалі да яго кветкі. Але ў фінале высветлілася, што гэта пастановачныя кадры. Навошта яны вам спатрэбіліся?
Рэч у тым, што ў сцэнары, калі я пісаў, я падумаў, што было б добра, каб герой падышоў да вясельнага картэжу, які пад'едзе да помніка Леніна, я быў пэўнены, што гэта ёсць, і што гэта працягваецца. У якім-небудзь абласным горадзе, але такое будзе, абавязкова гэта адбываецца. Я ўпэўнены быў.
Вы лічыце, што ў нашым грамадстве падобная сцэна, яна цалкам магчымая?
Віця лічыў, што так, а высветлілася, што не. І таму гэта было для нас вельмі добрым адкрыццём, што аказваецца да Леніна, прычым я кажу, слухай, ну давай пачакаем, может, камуністы пойдуць, хоць кветкі прынесуць. Так і камуністы ўжо не ходзяць.
Просто все мои знаёмыя аператары былі озадачаны. І одна наша дзяўчына-аператара взяла па сваёй ініцыятывы, зняла гэты эпізод, бо там маладыя, сапраўдныя маладыя, мелі яшчэ шлюбныя строі. Гэта было вельмі проста паўтарыць, яна...
Не паўтарыць, они не насілі да Леніна кветкі. Это просто папрасіла іх, слухайце, занесіце да Леніна кветкі. Такая справа у вас, вот вяселле. Ну, яны так, конечно, паморшчыліся, але былі, это ж всё-таки сяброўка папрасіла, ну, аднеслі они гэты кветкі.
Таму так склалася, што гэты эпізод увайшоў, і ён, як нам падалося, вельмі выразна дэманструе не толькі сітуацыю, якая зараз складаецца з адносінамі да камунізма і помнікаў Леніна, але і тое, што мы уяўляем пра гэта грамадства. А мы не заўсёды адэкватна маем уяўленне.
Вось у працяг гэтай тэмы наконт успрымання сённяшнім грамадствам тых рэпрэсій, ці дакладней таго тэрору, які адбываўся тады і пра што ваш фільм, мяне вот непакоіць тое, што наша грамадства гатовае апрыёры даць права дзяржаве на нейкія рэпрэсіі. Вось я неяк загаварыў у двары свайго дома са звычайнымі мужыкамі пра зніклых Захаранку і Ганчара, і ведаеце, што пачуў? Дак яны ж супраць Лукашэнкі былі. Найдакладней пра гэта сказана ў радках вядомага расійскага паэта Барыса Слуцкага. Государы должны государыць. Государство должно есть и піць. І должно, если надо ударыць, і должно, если надо убіць. Вось чаму у нас дзяржаве даецца такое права на што? На забойства атрымліваецца.
Ну, па-першае, калі працягваць тваю гісторыю з мужыкамі, значыцца, вот тым самым, што яны што яны ж былі супраць Лукашэнкі, значыцца, яны лічаць, што это Лукашэнка іх забіў. Вось як атрымліваецца. Вот адзіная выснова, да? Хто-то ж, ну, или дзяржава, альбо там КДБ, ну, маецца на ўвазі ўлада. Я не думаю, што яны лічаць гэта нармальным. Но калі ў нас дзяржава забівае, у нас ёсць смяротнае пакаранне, у нас ёсць гэта просто нізкае развіццё звычайнай дэмакратыі. Калі браць, адкуль это бярэцца і чаму гэта так? Это не толькі са сталінскіх часоў і ўсё. Давайце возьмем всю гісторыю Беларусі і паглядзім. Я бы пачала з праваславія. Там ёсць кадры ў фільме, дзе на лініі Сталіна праводзіцца хрысціянскі праваслаўны фестываль хрысціянскай праваслаўнай моладзі. І на мяне вельмі пакрыўдзіліся нашы, значыцца, праваслаўныя актывісты. Навошта я гэта паказала? Мы гэта паказалі. Кажу, а навошта вы туды пайшлі? Вот ёсць жа такія і велікамучанікі. Першы, хто пастрадаў ад сталінізму, это былі там святары. Я кажу, ну выдатна, так шо ж, памяці нету? Сябры маю, нету памяці. Вот паказалі для таго, чтобы вы помнілі.
Рэплічку дадам. Што людзям у галаву заклалі, то яны і выдадуць на пытаннях ці пытаннях у двары, ці на некіх соцапросах. Таму не дзіўнае, што то, што яны пачулі недзе ў афіцыйнай версіі, то яны і адказалі на пытанні наконт зніклых. А па-другое, калі яны не згодны з гэтай афіцыйнай версіі, тады яны мусяць нешта рабіць, ці прынамсі пра гэта казаць, ці супраціўляцца ў нейкай форме. А хто гэта хоча, лішняя праблема. І пасля, што тычыцца як бы праваслаўя і сталінізма ў сённяшнім дні, гэта ператварылася нейкі такі паралельны лейтматыў у фільме. Хаця ніхто пра гэта і не думаў і не збіраўся гэтага рабіць і сутыкаць. Але яно так сутыкнулася. І відаць, яно не выпадкова сутыкнулася. Бо калі камунізм на пачатку знішчаў праваслаўя і рэлігію проста як канкурэнтную ідэалогію і хацеў стаць на яе месца і шмат у чым паўтарыў да дробязяў нейкія атрыбуты і формы рэлігійныя, дык зараз у Расіі ідэалогія дзяржаўная проста выкарыстоўвае рэлігію ў сваіх мэтах. Яна падпарадкавала яе, гэта відавочна. І там не блізка ніякага супраціўлення, хаця гэта проста кашмарныя рэчы адбываюцца і кашмарныя рэчы кажуць іерархіі рускай праваслаўнай царквы.
Вось адбыліся пакуль што толькі два паказы вашага фільма, а якраз гэтымі днямі ў Менску праходзіць кінафестываль «Лістапад». А вы не спрабавалі прадставіць свой фільм там?
Не, мы не спрабавалі, і самае цікава, што з самага нашага першага фільма «Васіль Быкаў. Вяртання» нам задаюць пытанне, а вы от спрабавалі аддаць на БТ ці проста от пачуць, якая будзе адмова? Ну, адна рэч, прызнанне на некім фестывалі, а адмова ад дэманстрацыі на афіцыйным беларускім тэлебачанні фестывалі, гэта, я лічу, скандальны мае імідж. Гэта от не хацелася б мець такого спрощанага іміджу скандальнай рэкламы на сваіх прадуктах.
Міхась, хіба забарону паказу па БТ – это скандал? По-моему, это відавочна. Это вот, знаешь, показацца па БТ – это был бы скандал. Было бы цікавей. Таму нет, я не думаю, што ўвогуле надо сюды піхнуцца і мкнуцца. Хаця я бы паспрабавала аддаць на канал вот третій. Таму што я не в этом фільме я не бачу ніякай пагрозы сённяшняму ладу. Наадварот, это фільм, наш фільм гэты апошні, вельмі становчы, мне падаецца, да Беларусі.
Зноў жа, вяртаючыся да «Лістападу», мяне ўразіла выказванне вядомай рэжысэркі Галіны Адамовіч, да і некаторых кінакрытыкаў, што 90% фільмаў, якія праглядае адборачнае журы фестывалю, гэта папросту смецце. Няўжо ў нас і сапраўды так дрэнна з дакументальным кіно?
Не так дрэнна з дакументальным кіно, як стала даступна яго здымаць. Вот і все, любы чалавек можа набыць камеру, смонтажаваць уся на кампутары і радасна аднесці беднай Галі, каб яна ее глядзела. Таму тут я не магу сказаць, што ў нас дрэнна. У нас ёсць вельмі добрыя аўтары, просто это стало даступна. Ну, это той самы 80% паэзіі, якую чытаю, гэта смецце. Так і што это значыцца? Што паэтаў стало менш? Нет, што кнігі выдаваць стало даступней. Кожны пайшоў за свае грошы, зрабіў сабе кніжку і дае мне радасна. Вот, Кася, чытай. Я, знаеш, як такі салдат, мушу чытаць гэтыя вершы.
Па-першае, кіно – гэта дарагі тэхналагічны працэс. Это раз. Па-другое, якасныя прадукты ў любым жанры і ва ўсе часы, дай бог, каб іх 10% было. Таму Адамовіч проста сказала тое, што звычайна адбывалася. Па лістападу ўвогуле, я думаю, што ў свеце ён яшчэ не набыў нейкую вядомасць і аўтарытэт, каб ім шло шмат прапановаў сваіх фільмаў са ўсяго света.
Перспектыва дакументальнае кіно ў Беларусі, яна якая?
Проста бліскучая перспектыва, бо ў нас яшчэ толькі чапаюць нейкія гістарычныя тэмы, тэмаў нейкіх асобаў. Не зроблена практычна нічога ў гэтым жанры. Калі ў літаратуры ці ў выяўленчым мастацтве там гэта больш-менш праработана. Дык у кіно, у дакументальным і ты пагатоў у пастановачным, гэта проста яшчэ адраджэнне на самым пачатку.
І хіба апошняе пытанне. Кінатэатр «Цэнтральны» нядаўна пачаў рабіць бясплатныя кінапаказы па-беларуску. Дык у залю не прабіцца. Што, на вашу думку, больш прыцягвае на тыя паказы гледачоў? Беларуская мова ці відовішча, за якое не трэба плаціць?
Па маіх адчуваннях зараз вялікая цікавасць да беларускіх прадуктаў, проста ад вышыванак да паэзіі. І таму не дзіўна, што туды прыходзяць людзі, якія, ну, могуць не проста паглядзець на беларускай мове ці беларускія прадукты, а зрабіць это легальна. Это вялікая з'ява.
Згодна з Вікрам, што гэта дазволена, і тады яны могуць прадэманстраваць сваю беларускасць. Зумееш, вот на мітынгі такой колькасці нема. Ці на якую-небудзь акцію. Там могуць запавязаць, а тут можна. І я таму кажу, я упэўнена в нашым народзе, сур'ёзна, вот адзін раз міргнуць вокам, все пералицуюцца, і все аказваюцца, што былі всё жыццё ярымі беларускімі нацыяналістамі. І гэта на нормально для беларуса, так было завжды.
Гасця гостями «Вольной студии» были створальники документального фильма «Суд над коммунизмом» Кася Камоцкая и Виктор Корзун. Вел передачу Михася Скобла. До встречи праз тыдень.